No joo, nyt pitäisi olla tallennuksen päällä, mutta lähdetään jatkamaan yhteiskuntateorioiden tutkailua. Ja tämän yhteiskuntateorian kulmakiviksi nimeämäni nelikentän tarkastelua. Eli viimeksi liikuttiin täällä yläosastossa, tarkasteltiin empirismiä ja substantionalismia ja sitä, että millä tavalla ne yhteiskunnallisia ilmiöitä lähestyy ja minkä tyyppisiä metodeja ne ikään kuin implikoi, eli minkä tyyppistä tutkimusta yleensä tehdään, jos näistä lähdetään liikkeelle. Ja jos nyt halutaan katsoa sitä, että ketä niin kuin tämmöisiä tutkijoita tai tämmöisiä klassikkohenkilöitä näihin eri kulmiin liittyy, niin tämmöisen yhteiskuntatieteellisen muuttujatutkimuksen ja tämmöisen empiristisen tutkimuksen yhtenä keskeisenä hahmona voidaan pitää Paul Lazarsfeldia, joka nyt voitaisiin ehkä tonne selkeimmin sijoittaa. Ja tuonne oikeaan yläkulmaan, tuonne substantionalismiin, niin kuin viimeksi puhuttiin, nyt ehkä tämmöinen marksilainen historiallinen materialismi. Ja nyt lähdetään sitten käymään näitä ideaalisen tason lähestymistapoja. Eli täällä on tämä subjektivistinen suuntaus, joka liitetään ehkä selvimmin Max Weberiin. Ja sitten tuolla oikealla alhaalla tuo rationalistinen suuntaus, joka yhdistää tämmöistä ideaalisen tason ontologiaa ja sitten taas tämmöistä holistista näkemystä siihen, että kuinka yhteiskuntaa pitää tarkastella. Niin siellä olisi sitten Emile Durkheim, ranskalainen yhteiskuntatieteilijä. Ja lähdetään näitä Weberin ja Durkheimin lähestymistapoja esittelemään nyt. Mutta olisiko nyt jotakin kysyttävää tähän mennessä puhuttuihin juttuihin liittyy? Jos ei, niin lähdetään eteenpäin. No ei enää mennä palata noihin viime kerran juttuihin sen enempää, mutta subjektivismi oli siis tämä suuntaus, joka yhdistää ajatuksen siitä, että yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelussa on keskeistä tämmöisten ideoiden, merkitysten, aineettoman todellisuuden tason tarkastelu, ja se keskittää silloin huomionsa tavallaan yksilöihin. Ja kun nyt niin kuin palataan tähän kuvaan, niin tavallaan tämä Weberin ajatus siitä, että mistä niin kuin, miten yhteiskuntaa tutkitaan, niin se on jossakin määrin semmoinen, voisiko sanoa, vastaus tämä on ehkä niin kuin, vähättelevästi sanottu, että se on kommentaari tuohon marksilaiseen historialliseen materialismiin, mutta hän tavallaan pyrki osoittamaan, että esimerkiksi tämmöisten näiden laajojen yhteiskunnallisten ilmiöiden kuin vaikka kapitalismin kehityksessä ei ole kysymys vaan materiaalisen tason ilmiöistä ja siitä, että tämmöinen teknologian kehitys ja siihen liittyvät tuotantovoimat ja tuotantosuhteet olisi yhteiskunnallisen kehityksen taustalla, vaan hän korosti sitä, että myöskin tämmöinen ajattelutapojen, uskomusten tarkastelu on keskeistä, kun mietitään vaikkapa talouden kehitystä, talousjärjestelmän kehitystä. Hän korosti, että monissa niin kuin taloudellisissa ilmiöissä on kysymys tämmöisistä uskomuksista ja ideatasoilmiöistä ja tämmöisistä aatteiden kehityksestä, mutta toisaalta hän sitten korosti myöskin sitä, että monissa tämmöisissä ei-taloudellisissa mielletyissä asioissa, kuten vaikkapa uskonnossa tai tämmöisessä joissakin aatteissa, niin niihin liittyy myöskin tämmöinen taloudellinen puoli, ja voi olla, että vaikkapa jos jotkut tietyt uskonnollisesti korkeassa asemassa olevat tahot saavat hyötyä siitä asemastaan, niin he myöskin tämmöisestä intresseistä käsin haluavat ylläpitää näitä ajattelutapoja. Mutta hän joka tapauksessa korosti tämmöistä ideaalisen tason ilmiöiden merkitystä sille, että miten yhteiskunta kehittyy ja myös sille, että miten talous kehittyy. Ja tässä tosiaan subjektivismissa on lähtökohtana tämmöinen inhimillisen elämän ja ihmisten tekemä merkitysten vaihto, joka ei tavallaan palaudu sitten täysin materiaaliseen maailmaan, eikä sen tyyppisiin asioihin, että mikä on taloushistorian vaihe tai mitä. No siihen aikaan nyt ei varmaan aivokemiasta paljon puhuttu, mutta joka tapauksessa se korostaa tämmöistä ihmisten kykyä antaa asioille merkityksiä ja suuntautua toimintaan niiden merkitysten pohjalta. Ja korostaa sitä, että tämmöinen yhteiskunnan rakenne, se kehittyy sitä mukaan, kun ihmiset on vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja tulkitsevat toisia, antavat merkityksiä toistensa toiminnalle ja sen myötä suuntautuvat yhteiskuntaan niin kuin muita peilaten ja muiden kautta. Eli ihmiset ei tavallaan muodosta sitä olemista, vaan jostakin tämmöisestä niin kuin säiliömäisestä minuudesta käsin, kuten niin kuin empiristisessä suuntauksessa monesti ajatellaan, tai he eivät heijastele vain jotakin materialistisen maailman olemusta, vaan heillä on niin kuin tämmöisiä kokemuksia ja he antavat merkityksiä muiden toiminnalle ja suuntautuvat siitä käsin maailmaan. Korostaa tämmöisten subjektivismi, korostaa tämmöinen subjektin merkitystä ja subjektien vuorovaikutuksen merkitystä. Ja niin kuin yksinkertaisimmillaan voidaan ajatella, että tämmöinen subjektivismin selitysmalli niin kuin perustuu tämmöiseen niin kuin ymmärtävään selittämiseen. Eli pyritään ymmärtämään sitä, että mikä sosiaalinen tilanne on, minkälainen yhteiskunnallinen tilanne on ja miten se vaikuttaa ihmisiin, yksilöihin. Ja sen jälkeen tarkastellaan sitä, että miten nämä ihmiset ottaa tämän tilanteen huomioon ja miten ne sen tilanteen pohjalta ikään kuin suuntaa sitä toimintaansa, mukautuvat siihen olemassa olevaan toimintaan. Eli tässä ajatellaan niin, että yhteiskunta ei vaikuta yksilöön jotenkin siten, että yksilö ei tiedostaisi sitä lainkaan, vaan yksilö niin kuin tarkastelee sitä tilannetta omasta näkökulmastaan ja miettii, että mitä tämä mun kannalta merkitsee ja tavallaan suuntaa sitä toimintaansa sen pohjalta. Ja silloin, kun tavallaan monet ihmiset tekevät sitä tilanteesta samankaltaisen tulkinnan, niin se johtaa siihen, että yhteiskunnassa tapahtuu tämmöisiä sosiaalisia ilmiöitä, ja monet ihmiset alkaa toimia yhtäaikaisesti samalla tavalla, niin sillä on merkittäviä sosiaalisia seurauksia ja usein seuraukset voi olla sen tyyppisiä, että ei ne ihmiset lainkaan alun perin ajatellutkaan, että tämä on heidän toimintansa tarkoitus tai että tästä on tarkoitus seurata, vaan tällä monien ihmisten samanaikaisella toiminnolla voi olla tämmöisiä ei-aiottuja seurauksia. Ja tavallaan tämä on niin kuin yksinkertaisuudessaan se subjektivistinen selitysmalli. Ja tavallaan kun tämä korostaa tämmöisiä ihmisten tarkoituksellista toimintaa ja sitä, että ihmiset miettii toimintaansa, niin se korostaa tavallaan myöskin silloin sitä, että pitää yrittää, kun tutkitaan sosiaalisia ilmiöitä, niin pyrkiä niin kuin ymmärtämään sitä, että miksi ihmiset toimii niin kuin ne toimii, mikä on se heidän siihen toimintaansa liittyvä merkitys. Ja sen kautta voidaan lähteä tutkimaan laajempia sosiaalisia ilmiöitä. Ja niin kuin tunnetuin tämän tyyppinen klassinen yhteiskuntatutkimus on tämä protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki -tutkimus, jonka varmaan monet, kuinka moni on kuullut tutkimuksista. Suuri osa. Ja minkälainen, pystyisikö joku niin kuin tiivistämään, että mikälainen käsitys teillä on siitä, että mistä Weber puhuu silloin, kun se puhuu protestanttisesta etiikasta ja kapitalismin hengestä? Onko se jollakin joku tämmöinen pikaluonnehdinta? Joo, ole hyvä. Kyllä, tavallaan työn merkityksen korostaminen on niin kuin protestantismissa keskeistä. Ja niin, tavallaan niin kuin protestantismissakin on niin kuin useita suuntauksia. Että luterilainen protestantismi korostaa erityisesti tämmöistä niin kuin työlle niin kuin alistumista ja tämmöistä työn tekemistä tämmöisenä niin kuin velvollisuutena ja tämmöisenä niin kuin arkisena tekemisenä. Ja sitten tavallaan tämä reformistinen protestantismi on taas sen tyyppistä, joka korostaa sitä, että ihmiset niin kuin koko ajan pyrkii elämässä eteenpäin. Ja voisiko niin kuin tälleen yksinkertaista, että se korostaa, niin kuin siinä korostuu tämmöinen niin kuin yrittäjyysajattelu ehkä niin kuin nykytermeillä. Jos nyt miettii vaikka tätä meille tuttua protestantismia, luterilaisuutta, niin täälläkinhän on niin kuin tavallaan erilaisia herätysliikkeitä luterilaisuuden sisällä, niin ehkä tavallaan voisi ajatella, että tämmöistä reformistista protestantismia lähinnä. Se ei se ole sama asia, mutta voi ajatella, että lähinnä näistä luterilaisista suuntauksista, mitä Suomessakin näitä herätysliikkeitä on, niin voisi ajatella, että lestadiolaisuus tässä yritystoiminnan ja yrittäjyyden ja tämmöisen niin kuin, karkeistaan vähän niin kuin menestyksen teologian tulkinnalla, niin tulee jossain määrin lähelle tämmöistä reformistista protestantismia. Mutta tavallaan se Weberin niin kuin keskeinen lähtökohta tässä teoksessa on se, että miten niin kuin kehittyi sen tyyppinen ajattelutapa länsimaissa. Taas tullaan tähän, mistä on aikaisemminkin puhuttu, että kysymys on tälläkin kertaa länsimaista. Että miten kehittyi länsimaissa semmoinen ajattelutapa, jossa niin kuin tämmöisestä voiton tavoittelusta ja tämmöisestä eettisestä suhtautumisesta taloudelliseen toimintaan tuli jotenkin niin kuin itseisarvosta. Että ei ollutkaan enää niin, että ihmiset vaan tekisi työtä sen verran, että ne tulee toimeen niin kuin ne on ennenkin tullut toimeen. Ja eivät yritäkään päästä elämässä eteenpäin. Että hän kertoo esimerkin tämmöisestä schlesialaisista maatyöläisistä. Eli Schlesia on alue niin kuin Saksa, nyky-Saksasta itään, että se on vähän niin kuin Saksa ja Puolan rajamaata. Ja kertoo esimerkin tämmöisestä schlesialaisista maatyöläisistä, jotka yritettiin saada tekemään enemmän työtä. Ja heille ruvettiin maksamaan tavallaan tämmöistä urakkapalkkaa, kun ajateltiin, että tällä tavalla heidät saadaan kannustettua niin kuin työn tekemiseen paremmin kuin tämmöisellä aikapalkalla. Mutta tässä tapahtuikin tavallaan päinvastaisesti, että he tekivät sillä urakkapalkalla nyt sitten sen verran töitä, että he tienasivat sen verran, kun he olivat aikaisemminkin tienanneet ja lisäsivät sitten vapaa-ajan käyttöä. Mutta kapitalismissa Weberin mukaan kysymys ei ole niin kuin tämän tyyppisestä, vaan kysymys on siitä, että silloin pyritään koko ajan niin kuin tienaamaan enemmän ja enemmän ja lisää ja lisää. Ja kysymys ei olekaan enää siitä, että tullaanko toimeen, vaan siitä, että syntyy tämmöinen ajattelutapa, joka korostaa taloudellista tavoittelua niin kuin tämmöisenä itseisarvoisena asiana. Tästähän käytti esimerkkinä Benjamin Franklinin tämmöistä ohjeita liikemieheksi aikoville suunnattua opasta. Eli Benjamin Franklin kirjoitti aikoinaan oppaan semmoisille ihmisille, jotka aikoo liikemiehiksi. Ja huomasin tässä, en tiedä, ette ehkä tiedä, Kauko Sorjonen on tämmöinen paikallinen yrittäjä, joka on nyt jo eläkkeellä, mutta jos olette huomanneet, tuossa yliopistokampuksen alapuolella on semmoinen komea valkoinen kivirakennus, niin se on hänen perustamansa säätiöomistuksessa ja hän asuu siinä ja hän näytti antaneen haastattelu, että hänellä on tämmöisiä Benjamin Franklinin oppeja käytössään ja hän niitä yhä edelleen nykyään hyödyntää. Mutta tavallaan tässä näissä Benjamin Franklinin sitaateissa Weberin mukaan niin kuin jotenkin tulee ideaalityyppisellä tavalla esille se, että mistä tämmöisessä kapitalismin hengessä on kysymys. Eli Franklin kirjoittaa siellä, että muista, että aika on rahaa. Kun joku ansaitsee työllään 10 shillingiä päivässä ja käveleskelee puoli päivää tai laiskottelee huoneessaan, hän ei kuluta vain niitä 6 penniä, jotka hän kuluttaa laiskottelessaan, vaan niiden lisäksi hän on kuluttanut tai pikemminkin heittänyt menemään 5 shillingiä. Eli tässä ajattelussa nyt nämä schlesialaiset maatyöläiset toimi aivan väärin, kun he lopettivat työnteon ja heittivät menemään mahdollisuutensa ansaita. Ja ahkeruuden ja kohtuullisuuden ohella mikään ei vie nuorta miestä niin paljon eteenpäin maailmassa kuin täsmällisyys ja vanhurskaus kaikissa hänen liiketoimissaan. Siksi älä koskaan pidä lainattua rahaa tuntiakaan yli sen ajan, minkä lupasit takaisinmaksuajaksi, jottei ystäväsi loukkaantuisi sinuun ja sulkisi sinulta kukkaroaan ainaiseksi. Eli tässä korostetaan tämmöistä niin kuin honesty is best policy on tämä fraasi, mikä tässä tulee esille, että rehellisyys on parasta toimintamallia, että rehellisyydellä ja tämmöisellä täsmällisyydellä on se merkitys, että pystyt säilyttämään luottokelpoisuutesi muiden silmissä. Ja muista, että raha poikii ja on hedelmällistä. Se, joka tuhlaa viisisillinkisen murhaa kaiken, mitä sillä olisi voinut tuottaa. Kokonaisia kolonia sterlingin puntia. Eli tavallaan tämmöisestä kuluttamisesta ja tuhlaamisesta niin tulee tämmöinen moraalinen kysymys, että tuhlaamisessa ei ole kysymys vaan pelkästä tämmöisestä kevyestä kuluttamisesta, vaan siinä murhataan tulevia liiketoimintamahdollisuuksia ja tulevia ansaintamahdollisuuksia. Tämä oli tavallaan niin kuin Weberin mukaan tämmöinen ideaalityyppinen esimerkki siitä, että minkälainen ajattelutapa kehittyi 1500-1600-luvun Yhdysvalloissa, jolloin syntyi tavallaan aikakausi, joka alkoi kiihdyttää tämmöistä taloudellista tavoittelua ja kapitalismin nopeaa kehitystä ja sitä, että pääomia alkoi kasaantua ja talous alkoi kehittyä nopeasti. Ja tavallaan tämä ei ollut mikään niin kuin Weberin oma keksintö, että protestantismi ja kapitalismi liittyvät toisiinsa. Että se oli tavallaan niin kuin eurooppalaista yleistä ajattelua. Että tämmöinen protestanttinen uskonto toimii tämmöisenä kapitalismin taimitarhana, niin kuin siihen aikaan sanottiin, eli että se synnyttää hyvät kasvuedellytykset tämmöiselle kapitalistiselle kehitykselle. Ja Weber erityisesti liittää tämän kiihtymisen nyt sitten Yhdysvaltoihin ja tämmöisiin puritaaneihin protestantteihin, eli juuri näihin reformistisiin protestanttisiin lahkoihin. Erityisesti nyt tämä kalvinismi on tämmöinen puritaaninen protestanttinen suuntaus. Ja se alkoi kysyä, että miksi nämä puritaanit alkoi toimia tähän tapaan, niin kuin mitä Benjamin Franklin tuossa oppaassa opetti, että mikä ajoi puritaanit toimimaan tällä tavalla, että ikään kuin tämmöistä varallisuuden tavoittelusta ei tullutkaan enää mitään tämmöistä tavallaan rationaalista toimintaa, jossa pyrittäisiin hyvinvointia luomaan sen takia, että sitä varallisuutta käytettäisiin, vaan siitä tuli tämmöinen itseisarvo siitä taloudellisesta tavoittelusta ja tavallaan se muodostui niin kuin irrationaaliseksi se, että miten rationaalisesti ja miten päämäärätietoisesti ne puritaanit alkoi liike-elämässä käyttäytyä. Ja se kysyi, että miksi näin tapahtui, ja se pyrki löytämään tämmöisen niin kuin selityksen. Niin kuin aikaisemmin kuvasi, että kysymys on tämmöisestä ymmärtävästä selittämisestä, että se pyrki ymmärtämään, että miten syntyi tämmöinen ajattelutapa. Ja miten, minkälaisen tavallaan prosessin kautta tämä ajattelutapa vaikutti siihen, että tämä koko maapallon talousjärjestelmä lähti kehittymään niin kuin kiihtyvällä tavalla. Se ei tosiaan väitä sitä, että protestantismi olisi synnyttänyt kapitalismin, koska se on helppo osoittaa, että tämmöiset kapitalistiset instituutiot oli olemassa jo ennen protestanttista uskonpuhdistusta. Mutta se pyrki löytämään niin kuin tämmöisen selitysmallin, että miksi protestantismi vaikutti siihen, että tämä jo liikkeelle lähtenyt kehitys kiihtyi. Ja se kysyy, että miten se protestanttisuus on vaikuttanut. Ja mikä oli se tämmöinen prosessi, minkälainen ajatteluprosessi ja minkälainen ihmisten merkityksenantoprosessi liittyi siihen, että tämän tyyppinen kehitys lähti liikkeelle. Että yrittelijästä toiminnasta tuli jotenkin niin kuin eettisesti itseisarvosta toimintaa. Se ei ollut vaan tämmöinen tapa tienata päivittäinen elanto tai tai tulla toimeen, vaan siitä tuli itseisarvo. Joo, ole hyvä.
Mun tuli mieleen, että tietenkään se ei ole ainoa selitys, mutta mun tuli mieleen liittyy tavallaan myös se, että kun tehtiin lähetystyötä esimerkiksi Afrikan maihin, niin oliko siinä mahdollisesti joku tämmöinen, niin kuin, että yhdistettiin jotenkin, että sitten se kapitalismikin ei vie sinne.
No en ehkä pysty näkemään tätä yhteyttä, että lähetyssaarnaajat olisi lähtenyt niin kuin viemään kapitalismia sitten sinne, että ehkä siinä nyt oli kuitenkin, onhan tietysti miekkalähetyksestä aina välillä puhuttu ja sen tyyppisestä asiasta, että niin kuin on niin kuin pyritty vallottamaan alueita ja luomaan niin kuin tämmöisiä länsimaisia instituutioita, että varmaan semmoinenkin niin kuin vaihe on jossakin vaiheessa ollut, mutta että ehkä tämmöinen niin kuin lähetyssaarnaaja-ilmiö, niin se on ehkä vaikea niin kuin tämmöisiä ajattelutapoja niin kuin, ulkoa tuoda. Että se pitää niistä ihmisistä itsestään jotenkin syntyä. No niin kuin tulikin vähän niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiinkin, niin protestanttiseen tämmöiseen uskonnolliseen ajatteluun liittyy tämmöinen ajatus siitä, että niin kuin arki on pyhä. Että jos nyt vaikka mietitään monia muita uskonnollisia suuntauksia, niin tavallaan tämmöisiä pyhänä pidetään sitä, että niin kuin vetäydytään tämmöisestä maailmasta, että vaikka ortodoksit ja katoliset, niin nämä kaikkein uskonnollisimmat ortodoksit ja katoliset, niin ne ehkä vetäytyvät luostariin ja välttävät tämmöistä niin kuin maallisen omaisuuden haalimista ja arvostavat sitä, että tavallaan tämmöistä askeettisuutta tämmöisenä niin kuin maallisesta maailmasta vetäytymisenä. Mutta protestantismissa taas ajatellaan niin, että tämmöinen arki on itsessään pyhää. Ja Jumala on, kun se on luonut tämän materiaalisen maailman, niin se on luonut sen omaksi kunniakseen. Ja tämmöinen sen maailman muovaaminen ja työtä tekemällä ja taloudellisella toimialaisuudella, niin se on itsessään niin kuin tämmöistä Jumalan kunniaksi tapahtuvaa toimintaa, että siinä ei ole mitään tämmöistä kyseenalaista sinänsä. Ja se tavallaan ruokki sitä, että ihmisillä oli niin kuin oikeus ja että siinä ei ollut mitään niin kuin pahaa siinä, että ollaan työteliäitä ja pyritään pääsemään elämässä eteenpäin. Vaan se oli ihan niin kuin hyväksyttävää. Mutta samalla sitten protestanttismiin liittyy tämmöinen ajatus siitä, että ihminen ei voi omilla teoilla tai toimilla saavuttaa jotakin tämmöistä pelastusta tai taivaspaikkaa, vaan Jumala on niin kuin ennalta määrännyt sen, että jotkut ihmiset pelastuu ja jotkut ei, ja tähän ei voi niin kuin omilla toimilla vaikuttaa. Eli puhutaan tämmöistä predestinaatio-opista tai ennalta määräytymisopista. Ja tavallaan tässä nyt erityisesti eroaa tämmöinen luterilainen protestantismi ja tämmöinen nämä reformistiset suuntaukset. Että myöskin luterilaisuudessa tämmöinen predestinaatio-oppi on olemassa. Ei minulle tosiaan ei sitä ainakaan uskontotunneilla opetettu, eikä myöskään rippikoulussa ei siitä mitään puhuttu, mutta Lutherin opetuksissa on myöskin tämän tyyppinen ajatus siitä, että on ennalta määrätty se, että ketkä ihmiset niin kuin on niin kuin ennalta määrätty pelastettaviksi tai taivaaseen pääseviksi. Mutta Luther taas opetti niin, että ketään ei ole ennalta määrätty niin kuin helvettiin tai kadotukseen. Mutta sitten taas tämä kalvinismi opetti, että on määrätty ennalta se, että ketkä joutuu helvettiin ja ketkä pääsee taivaaseen. Ja niin kuin tässä predestinaatio-opissa tosiaan sanotaan, että tämä valinta ei perustu mihinkään tekijän ihmisessä itsessään, ei mihinkään, minkä Jumala olisi heissä ennalta nähnyt, kuten uskoon, parannukseen, hyvin tekoihin, uskonratkaisuun tai yhteistyöhaluihin, vaan yksittäisen ihmisen pelastuksen syy on täysin Jumalassa eikä ihmisessä itsessään. Ja tavallaan Weber lähti tästä niin kuin tavallaan lähtökohdasta, että ihmiset oli niin kuin hyvin uskonnollisia, ne puritaanit, jotka muutti Euroopasta ikään kuin uskonnonvapauden takia Yhdysvaltoihin, niin heidän tulkintansa oli tämän tyyppinen, että osa meistä ihmisistä on määrätty pelastukseen, osa kadotukseen, mutta me ei voida tietää, että kuka on määrätty kenenkin tai minnekin. Ja tavallaan se niin kuin tuotti Weberin mukaan tämmöisen niin kuin ahdistuskokemuksen ihmisille, että ihmiset niin kuin tavallaan tämmöisellä eksistentiaalisella tasolla alkoi miettiä, että no mikähän minun kohtaloni on ja mitähän minulle tapahtuu. Ja se johti siihen, että ne alkoi tavallaan tämmöisen sosiaalipsykologisen prosessin kautta niin kuin miettimään sitä omaa kohtaloa ja sitä, että mitä mulle tapahtuu. Ja tavallaan se suuntautui siten, että ne alkoi etsiä niin kuin ulkoisista merkeistä sitä, että mikä tavallaan tämä oma kohtalo tulisi olemaan. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin siellä pidettiin tämmöistä taloudellista toimintaa ja työteliäisyyttä niin kuin itsessään niin Jumalalle otolliselle ja uskonnolle otollisena toimintana. Ja niinpä se siinä tapahtui se, että Weberin mukaan se, että ne alkoi etsiä siitä omasta taloudellisesta menestyksestään merkkiä siitä, että kumpaan ryhmää he kuuluvat. Että tämähän on niin kuin tämmöinen menestyksen teologian lähtökohta se, että tavallaan se menestys ikään kuin kuvastaa sitä, oma menestys kuvastaa sitä, että Jumala nyt katsoo minua suopeasti. Ja tämä niin kuin tavallaan tämä eksistentiaalinen ahdistus, jonka tämä uskonnollinen oppi tuotti niihin yksilöihin, niin se oli Weberin mukaan se tekijä, joka niin kuin välillisesti alkoi tuottaa tämmöistä Benjamin Franklinin kuvaamaa taloudellista ajattelua ja toimintamallia. Että se uskonto ei itsessään opettanut millään tavalla, että nyt tehkää työtä ja vaurastukaa ja säästäkää ja investoikaa säästönne uuteen toimintaan, vaan tämmöisen välillisen prosessin kautta niille syntyi tämmöinen motiivi ja sisäinen palkkio toimia tälle yrittelijästi ja taloudellista voittoa hakien ja menestystä hakien. Ja tavallaan tässä niin kuin tapahtui just se, että tämmöisten yksittäisten uskonpuhdistajien oppi siitä, että mistä niin kuin kristiuskossa on kysymys, niin kun hyvin monet ihmiset tulkitsi sitä samantyyppisesti ja teki tämän saman tulkinnan siitä, että miten mä taloudellisesti ja yhteiskunnassa pärjään, niin antaa mulle tämmöisen varmuuden siitä, että kuulun nyt näihin Jumalan valittuihin, niin se kannusti näitä puritaaneja siihen, että ne alkoi toimia, kuten Benjamin Franklin myöhemmin sitten yrittäjiä opasti. Ja tietysti kun aletaan toimia siihen tapaan, niin se usein myöskin ruokkii sitä ihmisten pärjäämistä ja sitä niiden taloudellista menestymistä. Ja tavallaan se johti myöskin siihen, että vaikka sä et ollutkaan niin kuin uskonnollinen, etkä ollut lainkaan protestantti, saatat olla uskonnoton tai katolinen tai mikä nyt vaan, mutta tämä protestanttisten yrittäjien niin kuin vahva niin kuin, taloudellinen voitontavoittelun motiivi antoi heille niin kuin kilpailuedun markkinoilla. Ja jos sä halusit niiden kanssa pärjätä kilpailussa, niin sun oli vähitellen tavallaan pakko alkaa toimia samalla tavalla ja omaksua nämä opit, joita Benjamin Franklin sitten alkoi opettaa kaikille muillekin liikemiehille kuin protestanttisille liikemiehille. Ja tavallaan tämän kautta niin kuin siitä muodostukin siitä ajattelutavasta tämmöinen niin kuin pakottava rautahäkkimäinen niin kuin idea, niin kuin tämmöinen ajattelutapamalli, joka oli niin kuin omaksuttava kaikkien, jotka halusivat liikemaailmassa pärjätä. Ja tavallaan Weber sanoi, että puritaani halusi olla ammatti-ihminen, nykyihmisen täytyy olla sitä, että työn niin kuin kokeminen kutsumuksena ja tämmöisen niin kuin ammatillisuuden kokoaminen jonakin elämän sisältönä, niin se oli näiden puritaanien niin kuin valinta, mutta vähitellen siitä muodostui sen tyyppinen sosiaalinen instituutio, joka niin kuin meidän on nyt kaikkien hyväksyttävä. No, on tietysti niin kuin jossakin määrin, niin kuin tämä on varmasti niin kuin yksinkertaistava selitysmalli sille, että mistä kapitalismin kehityksessä on ollut kysymys, mutta tämä tavallaan kuvaa sitä subjektivismin selitysmallia, että miten tämmöisestä yksittäisten ihmisten ajattelutapojen yleistymisestä niin kuin, ihmisryhmän keskuudessa niin kuin voi seurata tämmöisiä hyvin suuria makrotaloudellisia seurauksia. Että tämä kuvaa tätä selitysmallia, tätä subjektivismin selitysmallia. Eli ei kysytä, että oliko uskonto yhteydessä, tai että ei yritetä väittää, että uskonto itsessään tuotti jonkun kapitalismin kiihtymisen, vaan kysytään, että miten se vaikutti. Etsitään niin kuin tämmöisellä ymmärtävällä selittämisellä sitä, että miten ihmiset kohtasivat jonkun tietyn yhteiskunnallisen tilanteen, kuinka ne tulkitsi sitä ja tässä tapauksessa, miten ne tulkitsi uskontoa ja miten ne sopeutui siihen tähän kalvinistiseen opetukseen. Ja sitten kun monet yksilöt teki sen saman tulkinnan, seurasivat muiden toimintaa, alkoivat toimia samalla tavalla, niin se yhtäkkiä alkoi vetää mukaansa enemmän ja enemmän ihmisiä. Ja tavallaan tässä niin kuin ilmenee tämmöinen subjektivismi, metodologinen individualismi, että aina kun niin kuin etsitään jotakin makrotason ilmiöille selityksiä, niin ne selitykset kierrätetään niin kuin yksilöiden kautta. Että jos vaikka Marx ajatteli, että tämmöinen makrotason teknologian ja taloudellisen toimintamallin kehitys niin selittää sitä, että miten siihen syntyneet yksilöt ajattelee, niin Weber taas ajatteli, että yksilöiden ajatustavat ja ajattelumallit riittävästi yleistyessään vaikuttaa siihen, että miten tämä järjestelmä kehittyy. Ja tavallaan James Coleman, joka on tämmöinen amerikkalainen yhteiskuntateoreetikko, on kuvannut sitä tämmöisellä Colemanin altaalla tai Coleman boatiksi kutsutaan tätä kuviota. joka ikään kuin kuvaa tätä tämän tyyppistä subjektivistista selitysmallia, joka tavallaan tähän Weberin ajatteluun liittyy. Eli tuolla vasemmalla yläkulmassa on tämmöinen protestanttinen uskoopetus, joka sekin voidaan palauttaa yksilöihin. Eli se ei syntynyt mistään tyhjästä, vaan siellä on tämmöiset karismaattiset uskonnolliset johtajat, jotka sen muotoili. Eli nyt tämä Jean Calvin oli tämän kalvinistisen keskeinen muotoilija. No luterilaisuudessa tietysti Martin Luther. Eli Weber liittää siihen tavallaan tämmöisen yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamisen sen, että on jotakin tämmöisiä karismaattisia yksilöitä, jotka pystyy uskottavasti muotoilemaan sen tyyppisiä ajattelutapoja, jotka monet ihmiset on valmiita omaksumaan. Ja tavallaan tämä nuoli ykkönen, mikä tuossa kuviossa on, niin kuvastaa sitä, että nämä ihmiset niin kuin kohtas sen uskonnollisen opetuksen, joka vaikutti siihen, että ne niin kuin omaksu tietynlaisia arvoja, ne monet yksilöt, jotka niin kuin alkoi sitten tuossa nuolessa kaksi ohjata sitä ihmisten tavallaan toimintaa, että miten ne taloudessa toimii, että ne ei enää tyytynytkään siihen, että kun tämä tähän asti totuttu elintaso on saavutettu työnteolla, niin sen jälkeen heittäydytään vapaalle ja aletaan vetää lonkkaa, vaan ne alkoikin tavoitella lisää ja lisää. Ja se vaikutti siihen, että miten niiden taloudelliset toimintamallit ja taloudellinen käyttäytyminen kehittyi. Ja kun tavallaan tämä taloudellinen toiminta riittävän monilla yksilöillä kehittyi tiettyyn suuntaan, niin se tuotti semmoisia seurauksia, joita kenelläkään ei ollut niin kuin mielessänsä, että tämä talousjärjestelmä muuttui ja sinne kehittyi tämmöinen tavallaan ajattelutapa, jossa koko ajan halutaan saavuttaa lisää ja enemmän ja enemmän. Eli yksilöiden toiminta tuotti tämmöisiä kollektiivisia seurauksia, joita kukaan ei ollut ajatellutkaan. Ja tavallaan tämä subjektivismin ajatus on aina se, että mä oon itse merkinnyt tuon rastin tuonne altaan yläosaan tai veneen yläosaan, että tässä niinku kiistetään se, että makroasioilla selitettäisiin makroasioita, että yhteiskuntatasoasioilla selitettäisiin yhteiskuntatasoasioita, vaan aina nämä selitykset kierrätetään täältä yksilöiden kautta. Ja tämä kuvastaa just tätä metodologista individualismia, että pyritään aina selitykset palauttamaan yksilöihin ja heidän toimintaansa ja siihen toiminnan mieleen. Ja tavallaan tämän tyyppinen tutkimuksellinen suuntaus, niin se korostaa tavallaan tämmöistä toiminnan mielen ja toimijoiden merkityksen annon niin kuin tutkimusta ja sen ymmärtämistä. Eli monesti tästä tarkastelutavasta lähdetään niin kuin tekemään vaikka tämmöistä jotakin dialogista tutkimusta. Weber itse sai paljon näitä ideoita siitä, että mistä amerikkalaisessa yhteiskunnassa on kysymys, kun hän 1800-luvun lopulla teki laajan kiertomatkan Yhdysvaltoihin ja tapasi siellä näitä liikemiehiä ja totesi, että vielä silloin 1800-1900-luvun vaihteessakin näytti siltä, että uskonnolla oli niin kuin merkittävä asema liiketoiminnassa ja protestanteilla oli tärkeä asema yhdysvaltalaisessa niin kuin liiketoiminnassa. Että nämä monet tämmöiset suurkapitalistit, joita siihen aikaan oli, nämä Rockefellerit ja muut, niin nämä oli tavallaan tämmöisiä protestanttitaustaisia. Ja hän silloin niin kuin tavallaan niin kuin siinä sai tämän ajatuksen ja hän lähti sitten tämmöistä historiallisen niin kuin ymmärtävän selittämisen kautta niin kuin yrittämään löytää tavallaan mielen sille, että miten tämä prosessi on käynnistynyt. Mutta että nykymaailmassa se voi olla tämmöistä historiallista ymmärtävää tutkimusta, mutta se voi olla myös tämmöistä jotakin haastattelututkimusta, niin kuin laadullisella tutkimusmenetelmillä pyritään ymmärtämään sitä, että miksi ihmiset toimii niin kuin ne toimii, tai etnografiaa tai osallistuvaa havainnointia, missä niin kuin pyritään ymmärtämään sitä toiminnan mieltä, merkityksiä, niiden merkitysten sosiaalista leviämistä. Ja tavallaan yleensä tämmöisessä tutkimuksessa niin kuin tehdään tämmöisiä erilaisia ideaalityyppisiä käsitteitä, jotka niin kuin auttaa siinä, että niin kuin maailmaa jotenkin yksinkertaistetaan ja tämmöisen yksinkertaistetun käsitteen muodostuksen kautta tuotetaan ymmärrystä siitä, että missä todellisuudessa on kysymys. Eli tavallaan kun tämmöisessä yksilökeskeisessä lähtökohdassa niin, ja siinä, että jokainen yksilö niin kuin luo merkityksiä niin kuin omasta lähtökohdastaan käsin niin, ja sosiaalisesta vaihdosta käsin, niin sehän tavallaan johtaa siihen, että maailmasta tulee hyvin tämmöinen niin kuin, no, yksilökeskeinen ja tämmöinen niin kuin hyvin monimuotoinen, jota ei niin kuin voida kuvata itsessään niin kuin tämmöisenä niin kuin realistisesti mitenkään kattavasti. Ja sen takia on pakko niin kuin todellisuutta, silloin kun siitä tehdään tulkintoja, niin sitä on pakko yksinkertaistaa. Ja tässä tavallaan tämmöisen niin kuin subjektivismin apuvälineenä toimii tämmöiset niin kuin ideaalityyppikäsitteet, jotka esittää niin kuin jotkut ilmiömaailman asiat niin kuin normaalia puhtaampina ja loogisempina. Että vaikkapa nyt tämä, mistä puhuttiin, tämä Benjamin Franklinin ohjeet liikemieheksi aikoville, niin se on tämmöinen ideaalityyppinen esimerkki siitä, että millä tavalla tämmöistä kapitalismin henkeä tai kapitalismin ajattelutapaa voisi kuvata. Että ei se tietenkään kuvaa sitä itsessään, että on monenlaisia muitakin ajatteluja siihen liittyy ja tuskinpa kaikki tämmöiset äärimmäiseen varallisuuden keräämiseen suuntautuneet ihmiset toteuttaa vaikkapa tätä rehellisyys on paras toimintamalli liike-elämässä systeemiä, mutta Weberille se tavallaan oli tämmöinen ideaalityyppi esimerkki siitä, että missä tämmöisessä kapitalismihengessä on kysymys. Ei se ajatellutkaan, että se kuvaa kaikkea tämmöistä kaikkien yrittäjien toimintaa, vaan se oli tämmöinen ideaalityyppi. Ja tavallaan se ajatus on se, että mitä niin kuin paremmin se niin kuin ideaalityyppi kyetään muodostamaan, niin sen tavallaan epärealistisempi se myöskin on. Että sen vähemmän se sitten kuvaa niin kuin sitä maailman monimuotoisuutta, mutta samanaikaisesti se toimii kuitenkin tämmöisenä, niin kuin sanotaan, että se toimii niin kuin heuristisesti, eli se toimii ajattelun apuvälineenä ja ajattelua eteenpäin vievänä tämmöisenä käsitteistönä, johon voidaan todellisuutta sitten verrata. Ja voidaan miettiä, että mitä näiden ideaalityyppisten käsitteiden kautta voidaan tästä monimuotoisesta todellisuudesta tavoittaa. Eli silloin muodostetaan tämmöistä terminologiaa, luokitteluja, hypoteeseja, jotka auttaa siinä tutkimuksessa eteenpäin pääsemisessä. Ja näitä ideaalityyppejä tavallaan voidaan niin kuin muodostaa niin kuin hyvin monista asioista. Taitaa olla Weberin tämmöinen yksi fraasi, että samalla tavalla kuin on uskontojen ideaalityyppejä, niin on olemassa myös bordellien ideaalityyppejä. Että se ei mitenkään liity vain tämmöisiin johonkin niin kuin joihinkin maailmassa ihanteellisina pidettyihin asioihin, vaan kaikkiin tämmöisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, niistä voidaan luoda tämmöisiä abstraktimpeja ja jonkun ilmiön tiettyjä piirteitä kuvaavia käsitteitä, jotka auttaa hahmottamaan siitä, että mistä siinä ilmiön monimuotoisuudessa on kysymys. Mutta tosiaan täällä lähdetään miettimään sitä, että mitä ne toimijat ajattelee. Yritetään ymmärtää sitä toiminnan taustalla olevia syitä ja että toimijoita heidän merkityksen antoon. Ja tavallaan tämmöisen ymmärtävän selittämisen kautta pyritään pääsemään tutkimuksessa eteenpäin. Tämä on tavallaan tämmöinen subjektivismin lähtökohta. Ja se on, niin kuin jos ajatellaan sitä, että se perustuu yksilöiden ideoiden tarkasteluun, yksilöiden merkitysten tarkasteluun, niin se on tavallaan vastakkainen kulma tuolle oikealle yläkulmalle, tuolle substantionalismille, missä lähdetään tarkastelemaan yhteiskunnan kokonaisuuden materiaalista ulottuvuutta, taloudellista ulottuvuutta, joka sitten tuottaa ikään kuin nämä yksilöiden ajattelutavat. Selkeästi niin kuin hyvin erityyppinen lähestymistapa. Olisiko nyt tästä jotakin kysyttävää tai kommenttia? Joo, ole hyvä. Ei välttämättä, että kyllä sillä voidaan niin kuin lyhyempiäkin tavallaan prosesseja selittää, että niin kuin taidettiin sun kysymykseen liittyenkin puhuakin tästä Greta Thunbergista, niin ihan samalla tavalla me voidaan ajatella, että siihen liittyy tämmöinen niin kuin tästä subjektivistisesta näkökulmasta, että hän oli nyt joku tämmöinen havahduttava, karismaattinen yksilö, joka niin kuin sai monet ihmiset ajattelemaan, että tämä toimintamalli, millä tässä nyt eletään, niin on kestämätön ja täytyy nyt ruveta ajattelemaan uudella tavalla sitä niin kuin talouden ja ympäristön välistä suhdetta. Ja että hän, niin kuin olihan tämä tietysti tämmöinen ympäristöajattelu, oli jo laajalle levittynyt tämä aikaisemminkin, että ei se hän sitä keksinyt. Mutta hän saattoi ehkä saada jotakin tämmöisiä prosesseja aikaan, joka sitten johti siihen, että monet ihmiset alkoi niin kuin entistä enemmän näitä asioita ajattelemaan ja johti tämmöiseen niin kuin ympäristöajattelun kiihtymiseen. Että tämä voisi olla niin kuin yksi esimerkki siitä, että miten tätä ilmiötä voitaisiin selittää tämmöisen subjektivistisesti. Että voihan siellä olla muitakin selitysmalleja, että substantionalisti ehkä ajattelisi sitä, että tämä talousjärjestelmä nyt oli ajautunut siihen tilaan, että se ei ollut enää kestävä niin kuin järjestelmätasolla. Ja teknologia oli kehittynyt siihen pisteeseen, että voidaan alkaa ottaa niin kuin huomioon ympäristökysymyksiä, joka vähitellen alkoi tuottaa ihmisten niin kuin tietoisuuteen ikään kuin semmoista ajattelua, että ihmiset alkoi omaksua tätä ja tämä asia muuttui yhteiskunnallisesti tärkeämmäksi. Mutta nämä tavallaan lähestyy tätä samaa ilmiötä niin kuin ihan eri näkökulmasta. Mutta jees, mennään sitten tänne oikeaan alakulmaan, eli pysytään tämmöisessä niin kuin yhteiskunnan aineettoman tason, yhteiskunnan aineettomassa tasossa, ja silloin korostetaan sitä aineettoman tason tämmöistä yhteiskunnallista luonnetta ja sitä, että nämä yhteiskunnan rakenteet on olemassa tämmöisinä yksilöistä riippumattomina ajattelutapoina toimintamalleina ja instituutioina, joka nyt aikaisemmin liitettiin siihen Emil Durkheimin ranskalaiseen sosiologiin. Tavallaan tämmöisen niin kuin rationalismin lähtökohta on sitten se, että mitä me nähdään yhteiskunnassa ja sosiaalisessa maailmassa, niin se jotenkin heijastaa sitä, että minkälainen tämmöinen ideaalinen rakenne yhteiskunnassa vallitsee. Ja tavallaan ajatellaan, että on olemassa jotakin tämmöisiä niin kutsuttuja sosiaalisia faktoja tai sosiaalisia tosiasioita, jotka nousee tämmöisestä yhteiskunnan ideamaailmasta. Ja tavallaan niin kuin vaikka tämä avioliitto, että kun ihmiset silloin, kun avioliitto oli vielä niin kuin tämmöinen itsestäänselvä toimintamalli, että juuri muuta mahdollisuutta parisuhteen muodostukseen ei ehkä ollut, niin se ikään kuin omaksuttiin sisäsyntyisesti siten, että sitä ei edes sen kummemmin mietittykään, vaan se kasvatuksessa omaksuttiin. No voidaan tietysti kysyä, että mikä on aiheuttanut tämän muutoksen, mutta että miten nämä ideaalimaailman muutokset muuttuu, mutta ei nyt mennä vielä siihen. Ja tavallaan niin kuin tällöin niin kuin analyysiyksikkönä on tämmöinen arvojen, normien kokonaisuus, joka yhteiskunnassa vallitsee. Tietyt tämmöiset arvokonstellaatiot. Ja tavallaan ne ilmenee siinä, että miten yhteiskunnassa niin kuin tämmöiset vakiintuneet ja vallitsevat käytännöt on muotoutunut. Ja miten me ikään kuin on totuttu toimimaan ilman, että me ollenkaan edes ajatellaan, että mikä meidän toimintaamme ohjaa. Ja silloin tavallaan ei lähdetä kyselemään niinkään niiltä ihmisiltä itseltään, että mikä sun toimintaasi ohjaa, kun ajatellaan, että ei he sitä itsessään tiedä, vaan se heidän toimintansa heijastelee jotakin yhteiskunnan ideaalista rakennetta. Ja kun subjektivismissa pyrittiin ymmärtämään sitä toiminnan mieltä, niin tässä pyritään niin kuin näistä yhteiskunnan instituutioista käsin järkeilemällä miettimään sitä, että mistä yhteiskunnassa on kysymys, mistä yhteiskunnallisissa ilmiöissä on kysymys. Tavallaan tästä on niin kuin aika hyvä tämmöinen esimerkki, tämä Durkheimin itsemurhateoria. Hän tutki muun muassa sosiaalista työnjakoa, itsemurhaa, uskontoja ja niin poispäin. Mutta tavallaan tämä itsemurhateoria on niin kuin aika kuvaava esimerkki siitä, että miten hän lähtee yhteiskuntatasoisilla ilmiöillä selittämään tämmöistä hyvin niin kuin yksilötason toimintaa. Että jos me nyt ajatellaan itsemurhaa tämmöisenä yksilön traagisena elämän päätepisteenä, niin empiristi voisi ajatella, että se liittyy nyt johonkin yksilön persoonaan tai biologiaan tai perinnölliseen taipumukseen masentua tai johonkin tämmöisiin psykologisiin prosesseihin, mikä nyt varmaankin on tämmöinen ehkä niin kuin nykykeskeinen lähtökohta, että näistä lähdetään etsimään sitä tietoa. Tai subjektivisti ei ehkä voisi haastatella ketään itsemurhan tehnyttä, mutta voisi etsiä ikään kuin tästä itsemurhan tekijän jostakin elämähistoriasta ja siihen liittyvistä tekijöistä selitystä sille, että miksi hän tähän päätyi, tai vaikka haastatella itsemurhaa yrittäneitä ja yrittää löytää sieltä heidän merkityksen antoaan tarkastelemalla syyn sille, että miksi nämä päätyi tämmöiseen yritykseen. Mutta Durkheim oli niin kuin eri maailmasta ja hän ei lähtenyt tarkastelemaan yksilöitä, vaan hän niin kuin lähti etsimään tämmöisiä kokonaisyhteiskunnallisia selityksiä tämmöiselle eri yhteiskuntien erilaiselle itsemurha-alttiudelle. Että hän lähti niin kuin tarkastelemaan sitä, että miksi näyttää siltä, että niin kuin eri yhteiskunnassa on suhteellisen vakaana niin kuin pysyvä tämmöinen itsemurhakuolleisuus. Ja miten ne niin kuin eroaa tavallaan eri yhteiskunnissa toisistaan. Ja hän lähti näistä yhteiskuntien ja tämän sosiaalisen rakenteen niin kuin makrotason ja rakennetason tekijöistä etsimään selitystä sille, että miksi yksilöt eri yhteiskunnissa eri todennäköisyydellä päätyy tämmöiseen traagiseen seuraukseen. Se havaitsi, että protestanttisissa maissa tehdään enemmän itsemurhia, protestantit tekee enemmän itsemurhia kuin katoliset, ja katoliset tekee taas enemmän kuin juutalaiset. Ja naimattomat tekee enemmän kuin naimisissa olevat, ja mitä pienempi perhe, niin sen suurempi alttius on tehdä itsemurha, ja kaupungissa näitä tehdään enemmän kuin maaseudulla, ja hän niin kuin havaitsi tämmöisiä tietynlaisia niin kuin väestötason yhteyksiä sille, että mikä tuottaa itsemurha-alttiutta. Ja lähti niin kuin esittämään, että tämä ei olekaan mikään psykologian tai biologian pätevyysalueeseen kuuluva asia, vaan yhteiskuntatasoisesta ilmiöstä on kysymys ja tämmöisestä sosiaaliseen rakenteeseen liittyvistä asioista on kysymys. Ja se hänen vastauksensa siihen, että mikä selittää tätä itsemurhakuolleisuuden vaihtelua, niin oli, että sitä selittää tämmöinen yhteisöllisyyden vaihtelu. Että silloin kun puhutaan niin kuin tämmöisistä pitkälle yksilöllistyneistä moderneista yhteiskunnista, niin että silloin kun näissä yhteiskunnissa yhteiskunnan rakenne on sen tyyppinen, että sieltä puuttuu tämmöistä yhteisöllisyyttä, niin se lisää tämmöistä itsemurha-alttiutta. Eli mitä kiinteämpi yhteiskunta, mitä enemmän normeja modernissa yhteiskunnassa on, niin sitten sen vähemmän itsemurhia. Mutta toisaalta se toi esiin sen, että tämmöisissä esimoderneissa yhteiskunnissa niin tämmöinen liikayhteisöllisyys voi myöskin johtaa itsemurhiin. Hän teki tämmöisen niin kuin itsemurha-luokituksen, nelikentän, että missä näkyy tuolla ylhäällä, tai en tiedä näkyykö, kun tuo on niin vaaleilla. Pitäisikö panna valoja pienemmälle? Eli tuolla ylhäällä on tavallaan se, että miten vahva niin kuin integraatio on tai ja miten vahva on niin kuin tämmöinen normisääntely yhteiskunnassa ja miten se vaikuttaa sitten eri tavalla moderneissa yhteiskunnissa ja esimoderneissa yhteiskunnissa itsemurha-alttiutta ja luokitteli niin kuin tavallaan 4 tämmöistä itsemurhatyyppiä, että niin modernissa yhteiskunnassa tämmöinen vähäinen integraatio, niin kuin äskettäin sanoin, että on kääntäen, itsemurha-alttius on kääntäen verrannollinen yhteiskunnan niin kuin tämmöiseen kiinteyteen, niin, niin siellä tavallaan tämmöinen sosiaalinen juurettomuus voi näissä moderneissa yhteiskunnissa johtaa tämmöiseen niin kuin egoistiseen itsemurhaan. Eli ihmiset päätyy tämmöisistä egoistisista syistä itsemurhaan, koska he ovat sosiaalisesti juurettomia. Ja toisaalta sitten tämmöinen moderneissa yhteiskunnassa se, että vallitsee tämmöinen normittomuuden tila tai se, että ei ole olemassa tämmöisiä normeja, yhteiskunnallisia normijärjestelmiä, jotka synnyttäisi tämmöisen niin kuin elämisen mielen tai jonkun niin kuin mielekkyyden elämää, että tämmöinen merkitykset hajoavat ja katoavat ja vallitsee tämmöinen sosiaalisten sääntöjen puuttuminen, niin se voi johtaa taas tämmöiseen anomistiseen itsemurhaan, että yhteisö ei kykene tuottamaan yksilöille tämmöisiä merkityksellisyyden kokemuksia, joka johtaa sitten taas tämmöiseen modernissa yhteiskunnassa tämmöiseen anomiseen itsemurhaan. Kun taas tämmöisessä esimoderneissa yhteiskunnassa se ajatteli Durkheim niin, että siellä tämä hyvin vahva integraatio voi johtaa tämmöisiin altruistisiin itsemurhiin, että ihmiset tekee itsemurhan niin kuin muiden takia. Että tämmöinen se, että ihmiset on niin kuin liian kiinni siinä yhteisössä, niin se ikään kuin johtaa ne uhrautumaan tavallaan muiden puolesta. Että jos nyt vaikka mietitään jotakin uskonsotureita tai 911-lentäjiä, niin japanilaisia kamikaze-lentäjiä, niin tavallaan heillä on niin kuin vahva normisto, joka niin kuin ajaa heitä toimimaan tietyllä tavalla. He uhrautuu jonkun laajemman yhteisön puolesta. Ja sitten taas tämmöinen liian kiinteä normisääntely voi johtaa myöskin siihen, että jos on niin kuin liian alistavia sääntöjä yhteiskunnassa, niin se johtaa tämmöiseen fatalistiseen itsemurhaan, että vaikkapa tämmöiset, mitä nyt on ollut näitä tiettyjä vaikkapa uskonnollisia lahkoja, jotka on seurannut sitten johtajansa fatalistisesti tehneet tämmöisiä joukkoitsemurhia, niin siellä ikään kuin tämmöiset liian alistavat säännöt voi johtaa tämmöiseen itsemurha-alttiuteen. Eli tavallaan oleellista ei tässä niin kuin edellisessäkään Weber-esimerkissä ollut se, että missä määrin tämä nyt nykynäkökulmasta selittää itsemurha, vaan niin kuin tavallaan hyvin tämmöisiä tässä rationalistisessa selitysmallissa hyvin tämmöisiä yksilötason ilmiöitä lähdetään selittämään tämmöisillä yhteiskunnan tason asioilla. Ja nyt niitä ei selitetä jollakin talouden rakenteella, vaan niitä selitetään tämmöisillä normien rakenteilla, yhteisöintegraatiolla ja tämmöisillä yksilön ulkopuolella olevilla ajattelumalleilla. Ja Durkheim niin kuin puhui tämmöisestä niin kuin kollektiivisesta tajunnasta, että ihmisten tavallaan yksilöiden tajunnan ulkopuolella on niin kuin tämmöinen joku yhteisön kollektiivinen tajunta, joka tavallaan niin kuin ohjaa meitä. Että monesti asiat, niin kuin joita niin kuin yhteiskunnissa pidetään vaikkapa tämmöisinä niin kuin erittäin arvostettavina tai tämmöisinä pyhinä, niin ne on itse asiassa tämmöisen niin kuin yhteisön ylläpitoa. Että ne on niin kuin tämmöisen yhteisen kollektiivisen tajunnan sosiaalinen representaatio. Ne ilmentää jotakin sosiaalista tajuntaa. Se, että jotkut alkuasukasheimot kokoontuu toteemi ympärille, niin se toteemi on tavallaan sen kollektiivisen tajunnan representaatio. Tai uskonto on tämmöistä yhteisön niin kuin representaatio. Eli silloin, kun kokoonnutaan jonkun tämmöisen hyvin pyhänä pidetyn asian ympärille, niin silloin itse asiassa uusinnetaan se yhteisön olemassaolo ja se yhteisö, niin kuin kollektiivinen tajunta, ja tuotetaan se yhteisö niissä yhteisön toimintamalleissa. Se voi liittyä myöskin tämmöisiin, kun puhutaan negatiivisista riiteistä ja positiivisista riiteistä, että minkä takia jotkut asiat niin kuin on yhteiskunnassa kiellettyjä vaikkapa. Että minkä takia vaikkapa joku uskonto kieltää vaikka sianlihan syömisen, niin tavallaan sillä tavalla pidetään sitä yhteisöä koossa. Et silloin voidaan niinku pitää se yhteisö koossa, joka ei syö sikaa tai että sillä kiellolla niinku se yhteisö rajataan. Mutta sitten myös tavallaan tämmöiset niinku positiiviset riitit, se, että ihmiset nyt kokoontuu vaikkapa jonnekin uskonnolliseen tapahtumaan, missä he saavat tämmöisen hyvin vahvan kokemuksen tästä yhteisön toiminnasta, ja se elähdyttää se tämmöinen yhteisön vaikkapa pirsien laulaminen tai yhteinen tanssi tuottaa semmoisen transsikokemuksen, niin silloin tavallaan pidetään se yhteisö elävänä, ja se niin kuin tavallaan yhteisön representaationa oleva niin kuin pyhä pidetään niin kuin näillä erilaisilla käytännöillä elävinä. Ja se itse asiassa ei ole mikään ulkopuolinen, mitä siinä silloin niin kuin tavallaan palvotaan nyt vaikka uskontojen tapauksessa, vaan tästä näkökulmasta siinä on kysymys tämmöisestä yhteisön ylläpitämisestä ja yhteisön uusintamisesta. Joo, ole hyvä. Riittää, että kunhan se ikään kuin määrittää jotenkin sitä yhteisöä, ettei sen tarvitse olla mitään niin kuin ulkopuolinen, niin kuin ajatella, että se on joku yliluonnollinen juttu, vaan se on joku, joka ikään kuin tuottaa se yhteisö, että vaikka tämmöinen, että useinhan tämmöiset niin kuin saa lähes uskonnollisia piirteitä, vaikka jonkun jalkapallojoukkueen fanittaminen, niin sehän on tavallaan, siellä kokoonnutaan jäähalliin ja pukeudutaan asuihin ja toimitaan tietyllä tavalla, huudetaan kannustuslauluja ja ikään kuin se pitää sitä yhteisöä niin kuin yllä. Et ei se sitä edellytä, että tarvitsisi uskoa johonkin Jumalaan, mutta tavallaan niin kuin tästä Durkheimin näkökulmasta ikään kuin nämä jumalat on niin kuin tavallaan tämmöinen yksi esimerkki siitä, että miten yhteisöt niin kuin luovat sen itsensä uskomalla johonkin tämmöiseen vaikka toteemieläimeen tai mihin nyt kukakin uskookin. Ja tuli tässä juuri uutinen tässä. Oliko se eilen vai milloin, vai oliko se peräti tänään, että kirjeenvaihtajalta Venäjältä, että paljat pakarat olivat liikaa Putinin kohtuulliselle konservatismille. Kremlin ideologian vastainen somekuva vie vankilaan, eli voidaan kysyä se, että kun täällä niin kun otetaan tämmöisiä pyhän edessä tämmöisiä niin kuin yhteisön niin kuin normien vastainen kuva otetaan. Me ei tiedetä, mitä tässä tapahtuu, mutta me voidaan jotakin ehkä tulkita. Niin tavallaan tässä niin kuin tätä yhteisön pyhänä pidettyä asiaa loukataan, ja se ei niin kuin ajatella, että se nyt niin kuin loukkaa jotenkin syvällä tavalla tätä nykyvenäläistä yhteisöä. Että siellä annetaan vankeusrangaistus uskonnollisten tunteiden loukkaamisesta tämmöisessä kuvassa. Että mä en tiedä, että onko tämä ikään kuin sitten se venäläisen yhteisön ylläpitoa siten, että ei ne niin kuin lainkaan tiedosta, että mikä tämän moraalisen tuohtumuksen tuottaa. Vai onko tässä kysymys jostakin ikään kuin tarkoituksellisesta, että niin kuin tämmöinen dyrkheimiläinen ajattelu lähti siitä, että siellä on tämmöinen kollektiivinen tajunta, joka pitää tätä se yhteisön ylläpidon kannalta niin kuin pyhän loukkaamisena, jonka takia täytyy ihmiset niin kuin ohjata vankilaan, mutta subjektivisti voisi ajatella, että okei, että nyt nämä valtaa pitävät niin kuin tämän tyyppisellä rangaistuksilla pyrkii ohjaamaan ihmiset toimimaan haluamallaan tavalla. Mutta nyt kun ollaan tässä rationalistisessa selitysmallissa ja tässä nelikentän viimeisessä kulmassa menossa, niin tavallaan siitä näkökulmasta tämä on ikään kuin semmoisen jonkun pyhän loukkaus, joka yhteisöä ylläpitää, ja se on niin vahva loukkaus, että sen on vaarana, että tämä yhteisö hajoaa, jolloin se yhteisö rankaisee näitä yksilöitä, jotka eivät toimi näiden normien mukaisesti. En tiedä, onko Suomessa nyt mikään niin pyhä, että se johtaisi ton tyyppisiin, mutta tavallaan tuommoisissa autoritäärisissä maissa tuommoistakin tapahtuu. Mutta ehkä ekokapina nyt voi jossakin mielessä kuvata sitä, että tämmöinen ihmisten töihinmeno ja vapaa liikkuminen ja kulkuväylien avoimena pysyminen ja virkavallan ohjeiden noudattaminen on jossakin määrin pyhä asia suomalaisille, että se, että ekokapinalliset tätä rikkoo, niin se aiheuttaa niin kuin valtavaa tuohtumusta. Kun samanlaista toimintaa tapahtui silloin, kun Suomi liittyi aikoinaan EU:hun ja maanviljelijät osoitti mieltään EU:hun liittymistä vastaan ja meinasivat kaataa Esplanadilla poliisiauton vaikkapa, niin siis he ei niin kuin ikään kuin loukannut tämmöistä pyhää kokemusta, että siinä se, että EU-lippu käytiin repimässä ministeriön seinästä ja se EU ei ollut siinä määrin pyhä, että eikö olisi ymmärretty, että tämmöinen ulkoparlamentaarinen toiminta on ihan ok, mutta nyt kun häiritään vapaata liikkumista ja autoilua, niin se tuottaa vahvoja tämmöisiä kollektiivisia ajatuksia siitä, että nämä ihmiset nyt rikkovat jotakin semmoista, mikä ei ole millään tavalla hyväksyttävää. Joo, ole hyvä. No joo, mutta se on tietysti vähän niin kuin, että kun täällä niin kuin ne oli aika paljon pienempiä ne tiet, mitä tämä rallien vastustajat aina pitivät tanssijuhlat, niin ehkä se ei vielä ollut riittävän radikaalia pyhän rikkomista, mutta... Varmaan niin kuin molempia, että totta kai on myöskin niin, että yhteiskunnassa niin kuin tietyille ryhmille on niin kuin sallitumpaa tehdä tiettyjä asioita kuin toisille ryhmille. Että se, että nuoret, pitkä tukka, hipit, ehkä vielä isolta osalta naisetkin tekevät jotakin, niin sehän nyt on sitten jo niin kuin huomattavan... tämmöisen konservatiivisen yhteiskuntamoraalin kannalta ongelmallisempaa kuin se, että traktoreilla Helsinkiin ajavat niin kuin tämmöiset talonpoikaisen Suomen rakentajat protestoivat. Niin Kyllähän on totta kai tämä puoli tässä, että eri ihmisille on eri asiat sallittuja ja niin kuin erityyppiset reaktiot sallitaan joillekin ihmisille enemmän kuin joillekin toisille. Mutta tavallaan tämmöisessä rationalismissa ajatellaan, että se ihminen kasvaa niin kuin sosiokulttuurisen maailman keskellä. Ja nyt jos vaikka mietitään tätä äsken puhuttua esimerkkiä, se, että se ihminen kasvaa Suomessa sen tyyppisessä ympäristössä, että missä ajatellaan, että nuorten täytyy olla kuuliaisia ja pojat on poikia ja niin poispäin, niin siihen kasvaa semmoinen tietty ajattelumalli, joka ikään kuin johtaa siihen, että jos näistä toimintamalleista poiketaan, niin se tuottaa tämmöisen kollektiivisen moraalinärkästyksen, joka ei palaudu niiden yksilöiden johonkin merkityksen antoon, vaan tavallaan se tulee jostakin tämmöisestä kollektiivisesta tajunnasta, joka tuottaa meille nämä reaktiot ja ajatukset, joita me ei osata kyseenalaistaa. Ja tavallaan se yhteisö tarjoaa just näitä rooleja, mistä puhuttiin, että minkälaiseen rooliin sut ikään kuin se yhteisön käytännöt asettaa, niin sun odotetaan toimivan sen mukaisesti. Ja silloin se niin kuin tavallaan se kollektiivinen tajunta, joka ilmenee näissä yhteiskunnan vakiintuneissa toimintamalleissa, roolimalleissa ja instituutioissa, niin se ikään kuin synnyttää myöskin isolta osalta tätä yksilön tietoisuutta. Ja tästä näkökulmasta, niin kun me yritetään tutkia yhteiskuntaa ja ymmärtää tämmöisten yhteiskunnallisten ilmiöiden luonnetta, niin me aletaankin tutkia näitä normeja ja näitä merkitysjärjestelmiä, joita yhteiskunnassa vallitsee. Eli mietitään, että mikä on tämmöinen kollektiivinen moraalikoodi, joka meidän toimintaa ohjaa. Ja tutkitaan sitä, että minkälaisia kulttuurirakenteet on, minkälaisia instituutiot on, miten ehkä kieli ohjaa meidän toimintaa, minkälaisia myyttejä yhteiskunnassa vallitsee, minkälaisia symbolijärjestelmiä yhteiskunnassa vallitsee. Ja niin kuin siellä on siellä oheislukemistossa on se strukturalismista pragmatismissa Le Carpentierin toi artikkeli, niin siellä kuvataan hyvin, että miten tämmöinen strukturalistinen lähestymistapa yhteiskunta on ollut hyvin tyypillinen niin kuin erityisesti ranskalaisessa yhteiskuntateoriassa, että Durkheimin jälkeen sinne on syntynyt hyvin vahva tämmöinen rationalistinen ja tämmöinen rakenteita painottava yhteiskuntatutkimuksen suuntaus, joka on niin kuin jatkunut näihin päiviin asti. Mutta jees, silloin päädyttiin tuonne ja nyt on ikään kuin käyty läpi nämä neljä kulmaa. Ja lähdetään sitten jatkossa miettimään sitä, että mihin suuntiin näistä kulmista on lähdetty sitten liikkumaan ja minkälaisia teoriaa, että niiden pohjalta on kehkeytynyt. Mutta olisiko nyt jotakin tähän liittyvää? Joo, ole hyvä. No se on tietysti tässä se ongelma, että se niin kuin tavallaan tämä niin kuin korostaa tämmöistä yhteiskunnan pysyvyyttä. Ja niin kuin, eihän tämä tietenkään kiellä, etteikö yksilöillä niin kuin ole mitään merkitystä kokonaan, ainakaan tämmöisissä niin kuin kohtuullisissa asioissa. Mutta tämä selitysmalli korostaa nimenomaan tämmöisiä tiettyjä yhteiskunnallisten niin kuin pysyvyyttä ja ei ota niinkään hyvin kantaa siihen, että mikä tuottaa muutosta, kuin siihen, että mikä tuottaa pysyvyyttä. Että näin se varmastikin on, että jonkunlaiseksi ongelmaksi tulee se, että miten täällä alakulmassa muutosta selitetään, ja silloin joudutaan lähteä ikään kuin näiden muiden suuntausten suuntaan, kun ruvetaan näitä muutoksia selittämään. Voisiko muita? Joo, ole hyvä.
Eikö periaatteessa kansallisuus, niin kuin maiden kansallisuus, voisi olla vähän niin kuin pyhä asia, jota ei saisi rikkoa, ja siihen liittyvät vaikka normit, vaikka joku, vaikka lippuhan liitetään vahvasti kansallisuuteen, miten me tuodaan sitä julki, että lippua ei saa vaikka häpäistä.
Mm.
Eikö sekin voisi olla vähän niin kuin Venäjän kaltainen juttu vaikka Suomessa, että jos lippua häpäistä, niin siitä voisi tulla joku rankaisu?
Joo, kyllä. Että varmaan niin kuin hyvin tämmöinen... jos nyt sieluveljien kappaletta joku totesi, että toteuttaisi konkreettisesti ja pyyhkisi perseensä siniristilipulla, niin mä veikkaan, että siitä saattaisi tulla tämmöinen moraalinen närkästys ja niin kuin hyvin kollektiivinen niin kuin kokemus siitä, että no nyt ollaan menty liian pitkälle, mutta tietysti tämmöisessä aika... Suomessa nyt ei yleensä hätkähdetä mistään, mutta tämä voisi olla sen tyyppinen asia, joka ikään kuin osoittaisi, että tämmöiset niin kuin poikkeavat teot ja hätkähdyttävät teot, mitä tehtäisiin, että jos joku tekisi tämmöisen ikään kuin demonstraation, niin sillä voisi ehkä saada esille jotakin tämmöisiä yhteiskunnassa vallitsevia normeja, joita ei koskaan tulla ajatelleeksikaan, että jos tekisi jonkun tämmöisen normien vastaisen teon, niin se voisi tuottaa jotakin kiinnostavia tuloksia ja osoittaa jotakin semmoista, mitä me ei ehkä muuten tultaisi ajatelleeksikaan. Jees, olisiko vielä muuta? No jos ei, niin lopetetaan tähän ja jatketaan sitten taas ensi viikolta. Kiitoksia.